qaama hooggansa olaanaa ABO keessaa tokko ka ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 murtee mana murtiitiin hidhaa kanneen gallakkifaman keessaa 9 osoo balbala mana hidhaa hin ba'in poolisiin to'atamuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Caamsaa 9 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Yakkafarra shororkeessummaa fi dhimmootii heera mootummaa 3ffaan Ramaddii Lidataa namoota galmee obbo Kiisii Qixxummaa irratti himataman 12 gallakkisuu abukaatoo isaanii ibsuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti koomishinni poolisii federaalaa gama isaatiin namoota kana yakka ka biraatiin shakkee ragaa irratti funaanaa ture waan ta'eef poolisiin deebi'ee to'achuu isaa dubbata. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qindeessite qabdi.
Hooggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 8 kaleessa jechuun caamsaa 10 bara 2013 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11 irratti balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo ba'uuf jedhan miseensota poolisii federaalaatiin qabamanii fudhatamu. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsaniiru.
Caamsaa 9 manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa namoota 20 keessaa namni 12 bilisaan akka gaba'u jedhee namni 8 immoo akka ragaatti isaa dhiyeeffatanii ofirraa cifatan jedhee ajaja kennee ture. Guuruma kanaan kaleessa gaafa 10 ni ba'u jennee eegaa ture. Maatiin isaaniis kanuma eegaa turan naannoo mana hidhaa Qilinxoo sanatti argamanii. Bottuma kana eegaa turanii gara waayee booda akka sa'aatii biyya kanaatti sa'aatii 11 gaafa bakka sana deemanii gadhiifamu eegaa turan jedhanii sa'aatii sana gahanii yeroo isaan nama 12 keessaa namoonni isa gallakkifamuudhaaf yoo gara balbalaatti as dhiyaatan humni mootummaa kan hidhatee naannoo sana ture kan uffata poolisii federaalaa fi uffata kan biraa kan uffatan naannoo sana baay'inaan akka turan maatiin bilbilaan nutti himaa turanii namoonni sagalgan kun ba'uudhaaf yoo dhufan balbaluma irratti qabanii humnaan dirqisiisanii fuudhanii deemanii jiru gara isaanitti geessanis hin beeknu. Kunis bakka sanaan nu ari'anii jedhanii maatiin kanuma nu himanii jiranii. Namoonni sadan hafan sun maqaa isaaniitu mana murtiirraa yeroo barreeffamu dogoggora qabaa. Yeroo sanatti ba'uu hin danda'anii maqaatti dogoggora qaba jedhanii kan hambisanii.
Obbo Tuulii itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii eessaa fi haala akkamii keessa akka jiran quba hin qabnu jechuun as dhiyeenya kana ajajni mana murtii hojiirra oolu hafuun baay'achaa jira. Kun ammoo walabummaa qaamolee haqaa gaaffii keessa galchaa jechuun dubbatanii. Dhimma kanarratti koomishinii poolisii federaalaatti hoogganaa quunnamtii uummataa kan ta'an obbo Jeelaan Abdii gaafanneerra. Poolisii fi manni murtii wal ta'uudhaan hojjetu kan jedhan obbo Jeelaan poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchaa jechuun ibsaniiru.
Poolisii fi manni murtii wajjin dalagu. Poolisii fi manni murtii walii galuu dhaban jechaan rakkoodha. Namni tokko yeroo himatamu yakka tokko himatamuu danda'a. Booda irratti immoo yakki gariin dhoksaa waan ta'eef ragaa itti argachuun waan nama dhibuuf eega raawwatame booda guyyaa argate irratti himata itti baruu danda'a. Gaafa tokko himata tokkoon hin himata. Himata sanii yoo namichi bilisa ta'eef manni murtii gadhiise poolisiin immoo himata lammaffaatiin himachuu danda'a jara sana. Kanaaf seerri loogu kan yakka 3-4 dalaguu danda'a al tokkotti. Kanaanillee itti gaafatama namichi kun na jalaa bahuu qabu yoo bahee na jalaa badaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu hin danda'u jedhee nama kana eegee qabachuu danda'a eeganii bahe.
Poolisiin namoota kanneen erga yakka biraatiin barbaadaa ture waggaa 2 oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa turanitti maaliif dhimma amma ittiin to'ateen himata irratti hin banne jechuun gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateefis obbo Jeelaan deebii akka jedhu kennanii.
Kun akkaataa keeziiti. Keeziin tokko tokko yoo suura gaa itti argatta. Keezii tokko tokko immoo dabtee yeroodhaan ragaa ittiin argatta. Kun amma yakki jarri raawwatan sun yakka maal akka ta'e. Yakka walxaxaa ta'e yoo ta'e yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Yakkama lakki ragaan itti argamu salphaa yoo ta'e dhugama akkuma jette dafee dhiyeessuu qaba poolisii. Yoo yakka immoo walxaxaa ta'ee dhokataa ta'ee namatu du'ee jira ta'aa waantu raawwatame ta'aa waan san wali kuni waan walxaxa yoo ta'e immoo yeroo itti fudhate immoo adeemsa keessa poolisiin waan kana hordofee ragaa argachuu danda'a. Gaafa ragaa argate immoo namicha san eeganni mana murtiitii gadi lakkifamee ji'a tokko iyyuu ala taa'e yookiin ji'a lama iyyuu ala taa'e. Fuudhee deebisuu danda'a nama kana. Waan hirgaadhaan yakki inni dalage suni yakka hirgaadhaan hin dhoogganne yoo ta'e yoo hirgaan kan isa dhoogganne ta'e itti deessee himachuu danda'a jechuudha. Maaltu dhoogga?
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura yeroo garaa garaatti ibsa tureen naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun yaaddessaadha jedhee ture. Ajajni mana murtii kabajamu hafuun dhiittaa mirga namummaa ta'uus ibsaa tureera. Yeroo dhiyoodhaanis ajajni mana murtii kabajamu hafuun sadarkaa naannoo fi federaalaatti amaleeffatamaa dhufeera. Kun ammoo haqa barbaachuu irratti abdii murachiisaa jira abukaatoof maatii jedhamtoota jechuun obbo Tuuliin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra. You're right.